Каб сям'я магла квітнець, павінна харчавацца словам Божым, сказаў папа Францішак у разважанні перад малітвай «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік падзякаваў членам ордэна Паўліста, якія з нагоды сотавай гадавіны заснавання свайго ордэна раздавалі на плошчы Святога Пятра святое пісанне, спасылаючыся да пачатай надзвычайнай сесіі сінода біскупаў на тэму сям'і. Святы Отец зрабіў заклік, каб Біблія была ў кожнай сям'і.
Questa mattina, con la concelebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro,
сёння раніцай цэлебрацыяй Еўхарыстыі ў базыліцы Святога Пятра мы адкрылі працы надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Сінадальныя айцы, якія прыбылі з усяго свету, разам са мною будуць перажываць два інтэнсіўныя тыдні слухання і дыялогу, якія будуць плённымі дзякуючы малітве на тэму «Душпастырскія выклікі, звязаны з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі». Слова Божае, якое сёння чытаецца, гаворыць пра вобраз вінаградніка як сімвала народа, які пан сабе выбраў. Народ, так як вінаграднік, патрабуе шмат апекі, патрабуе цярплівай і вернай любові. Так як Бог робіць з намі, так і мы павінны рабіць як пастыры. Таксама клопат пра сям'ю з'яўляецца адным спосабаў працы ў вінаградніку пана, каб прынёс ён плёны Божага валадарства.
Ma perché la famiglia possa camminare bene con fiducia e speranza, bisogna
Але каб сям'я магла з надзеяй і з упэўненасцю добра расці, яна павінна харчавацца словам Божым. Таму добра склалася, што менавіта сёння нашы браты з ордэну айцоў Паўлістаў захацелі масава распаўсюджваць Біблію тут на плошчы Святога Пятра, як і ў многіх іншых месцах. Мы дзякуем нашым братам Паўлістам. Яны робяць гэта з нагоды сотавай гадавіны свайго заснавання бласлаўлёным Джакамам Альберьёне, які быў вялікім апосталам камунікацыі. Таму сёння, калі адкрываюцца працы сінода, прысвечанага сям'і, з дапамогай айцоў Паўліста мы можам сказаць, Біблія ў кожнай сям'і не на тое, каб пакласці яе на паліцу, але каб трымаць яе пад рукой, каб чытаць яе часта, кожны дзень, як паасобку, так разам. Муж з жонкай, бацькі з дзецьмі, магчыма, увечары, асабліва ў нядзелі. Такім чынам сям'я расце, пілігрымуе са святлом і сілай Божага слова.
Invito tutti a sostenere i lavori del sinodo con la preghiera.
Я заклікаю ўсіх падтрымаць працы сінода малітвай, просячы мацярынскага заступніцтва ў Панны Марыі. У гэты момант мы духовна аб'ядноўваемся з тымі, хто ў санктуары ў Пампеі традыцыйна ўзносяць маленні да Маці Божай Ружанца. Няхай яна выпрасіць мір для сем'я і ўсяго свету.
Alla Madonna del Rosario. Che tenga la pace alle famiglie e al mondo intero.
Пасля адгаварэння малітвы «Анёл Панскі» святы Отец нагадаў, што учора, 4 кастрычніка, у ЗША была далучана да ліку бласлаўлёных законніца Марыя Тэрэза Дзем'янавіч з ордэну сясцёр міласэрнасці святой Альжбеты. Акрамя таго, пантыфік прывітаў пілігрымаў з Аўстраліі, а таксама з Германіі, якія на веласіпедах прыбылі ў Ватыкан, каб такім чынам ушанаваць святую Джанну Берету Мола, святую маці сям'і.